širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Nečije autentično iskustvo nas može demantovati o svemu zašto smo mislili da dobro znamo u vezi sa životom u nekoj zemlji. A kako je zaista, po znacima navoda tamo negde, saznaćemo tako što ćemo krenuti na duži ili kraći put u emisiji Put bez putovanja, ostajući naravno pri zvučniku, putujemo negde. Vidjet ćemo gde i na koji način večeras. A večerašnja sagovornica u studiju je Jelena Ivanišević, međunarodno prepoznata kao Jelena Mila, već u studiju, zapravo želeć dobro noć, hvala na dolasku.
Da, dobro večer. Da. Hvala i vama na pozivu.
Dobro jutro, sad ja kako sad ko u trećoj smeni to doživljava. Ali u svakom slučaju za nekoliko minuta ćemo započeti razgovor. Ja ću reći multimedijalna umetnica od početka karijere kao pozorišna glumica, zapravo krajem 80. godina, start u Narodnom pozorištu, Atelje 212, brojni drugi angažmani, filmski angažmani, ali put vas je zapravo naveo u Švedsku i to ćemo kontekstualizovati u večerašnjoj emisiji kao temu, govoriti zapravo i o vašem životu, radu i nekim konkretnim povodima zbog kojih ste ovih dana u Beogradu, pa za nekoliko minuta počinjemo.
Dogovore.
You used to be
još jednom, da li dobra noć ili dobro jutro, nije toliko ni važno. Natala sam ima 202. Evo u emisiji Put bez putovanja. Jelena Venišević-Paunović, naša večerašnja sagovornica. Pa ja ću naravno predstaviti ekipu koja realizuje večerašnju emisiju uz to. Nena Ognjenović-Trkulja, zadužena za muziku koju ćemo slušati, koja je uvek zanimljiva, i organizaciju ove emisije, i Lav Nikolić je za mix pultom, a moje ime je Petar Protić. I evo dakle da počnemo. Viđali smo vas po medijima ovih dana, zapravo i povod je dobar, i odmah to da pomenimo, zapravo s jedne strane film koji ste režirali, Čelične ratnice. Ovih dana se govori o oslobođenju Beograda, ali vezano za Drugi svjetski rat, mi zapravo govorimo o kontekstu filma koji ste vi režirali, koji je vezan za oslobođenje iz Prvog svjetskog rata.
Da, nekako ovaj naš Balkan je gus što se istorije tiče, yes, tako da se u jednom datumu možemo uslojevito naći ovaj događaj koji su se dešavali. Eto, igrom slučaja taj 20. oktobar se praktično poklapa sa 1. novembrom na neki svoj način, zato što taj talas oslobođenja posle Prvog svjetskog rata preko Solunskog fronta 15. septembra dolazi do Beograda 1. novembra. Pa, kako sam ja došla dotle, negde davno, 2013. igrala sam caricu Jelenu, majku cara Konstantina. Igrala sam u Prislonici kod Čačka, bio je festival Frule. I onda je organizator glavni tamo, Zoran Rajić, rekao, pa Jelena, iduće godine nam je 100 godina, možemo li nekako da naručimo Milunku Savić za iduću godinu? Ja sam nakon razmišljajući rekla, da, kako da ne. Ali nešto sam ja spojila Milunku Savić sa Čučuk Stanom, ne znam zašto to meni u glavi se tako spojilo, a znam da je ova žena bila mala i tako dalje. I počnem da tražim, naravno Milunko Savić nema veze sa Čučuk Stanom, ali to tako to meni u glavi. I počnem da tražim, istražujem Milunku već tamo negde na jesen, i onda razgovaram sa jednim drugom prijateljicom koji kaže, pa Jelena, ti nisi Milunka Savić, ti si više Nadežda Petrović po tipu ličnosti kao po interesovanjima. I onda ja krenem da tražim i tako dođem do nje, pa onda dođem do mnogo još žena koje su učesnice Prvog svjetskog rata, a istovremeno boraveći u toj Švedskoj već 20 godina, znači 1998-2018. I kako je ta nekakva revizija istorije ili tumačenje istorije, kako se popularno naziva, dosta bila prisutna u Švedskoj, u smislu da su se te neke naše faktografije, nešto što smo mi nekada učili kao patriotizam, ljubav prema zemlji i tako dalje, pretvorilo u nacionalizam, skoro totalitarizam, terorizam.
A u kom smislu je to u Švedskoj, odnosno na njihovu kulturu ili generalno odnosno na kulturu postoji taj istorijski revizionizam?
Pa ja mislim da su oni generalno sebe, zahvaljujući tim nekim novim demokratskim, ajde kažemo, socijalnim ideologijama, sve na raznim nivoima su te neke, pre svega demokratizacije, u tom smislu da mi sve ono što bi bilo konflikt, sukob i tako dalje, treba da se skoro zataška, ali treba da se...
To je ono što je bilo revolucionarna borba.
Da, to ne, to je bez veze. Znači ja kad sam tražila sredstvo da radim Prvi svjetski rat, to znači 3 puta su me odbijali. Ja razmišljam, čoče, Prvi svjetski rat, žene, znači imam sve parametre, prvi istorijski moment, ko će time da se bavi ako ne mi, kao Balkan. Oni to nemaju, oni nemaju Prvi svjetski rat kao istorijski događaj. Oni su ga pratili negde sa strane i bili su gladni. Znam da smo mi početkom 1912. ja mislim, da je kralj Petar slao brod hrane Šveđanima.
To mi je potpuno jasno, baš sam naišao na neke, samo da pomenem to, primere isto u Evropi, gde se recimo podižu spomenici žrtvama totalitarnog režima, ali zapravo svim žrtvama. Znači, recimo i onima koji su učestvovali u revolucionarnoj borbi, ali i fašističkim žrtvama, sve se to izjednačava. Na neki način se aboliraju neki teški zločin, jer kao neko je pravio revoluciju jer je neko bio fašista i tako dalje, tako da je to vrlo opasno.
Očigledan primjer toga, ja sam baš onako gledala, ovo naš Prvi svjetski rat malo prođe onako, oće neće, međutim bila je izložba Jasenovca, i znate ko pravi? Prave Hrvati. Hrvati uzimaju Jasenovac kao deo tekovina narodno-oslobodiločke borbe. I tu su stradali svi Jugosloveni.
Bilo je ovdje oko toga u medijima.
I tako dalje. Ali pazite, vi se tu više ne možete da prođete sa informacijom, jer kao oni su Jugosloveni, pa sad vi ga zovite ovako ili onako. Tako da je to bilo strašno. Međutim, pre dve godine je bilo 75 godina početka građenja tih nekih puteva tamo, što je njima onako, kako da kažem, trnu oku, zato što te put, to je jedini put koji na krajnjem severu Norveške se još uvek koristi, a građen je na kostima, da kažemo, naših predaka, odnosno ljudi koji su iz Jasenovca dovedeni kao prinudni radnici, a bilo i ovih plaćenih radnika. Tako da vi imate, ajde da kažemo, Hrvati ili drugi koji su došli tu da rade i dobijali platu, ovi ljudi su dovedeni tu i umirali, ostavljaju svoje kosti. Tako da, kako da vam kažem, i onda odjednom Hrvati stave šapu na to, onda to ispadne to, taj drugi svjetski rat, kao antifašizam i tako dalje, narodno-oslobodilačka borba, svi smo stradali, šta sad puj pike ne važi tih par stotina hiljada Srba što je nestalo, to smo tobože bili svi. Tako da, da, toga ima i, kažem, dok sam tražila sredstva za pravljanje ove moje predstave, jednostavno odbijali i onda sam uzela na svoju ruku i napravila celu stvar, prvo zato što su me ovdje ljudi zamolili da uradim i onda sam umjesto jedne žene, šta je njima Milunka Savić? Jedna žena koja je tu dobila tih najviše ordenja. Ali ako se stavi vojska, ja sam igrala 13 žena dobrovoljaca. Znači ne jedna, ne tri, ne pet, ne osam, ne deset, 13.
I to ne samo Srpkinja.
I ne samo Srpkinja, to je glavna priča bila. Znači tu smo imali Engleskinja nekoliko, Švajcarkinja, onda smo region uzeli, Slovenka, dole Makedonka je bila. Mogli smo Ruskinje, mogli smo Grkinje, međutim nisam dolazila do tekstova, sad toga može biti kako hoćete.
Nastavit ćemo, naravno nastavit ćemo tu priču za nekoliko minuta, odmah pozvati slušalce da se nadoveže na temu ukoliko bi nešto da pitaju ili da dodaju, da prinesu večerašnjem razgovoru. 064-0202-200 pocenje obične poruke, program 202@gmail.com, naravno tu smo i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Give me the feeling.
How about that? I hope you're digging this as much.
Give me love, give me peace. Don't you know me?
Evo već pola sata nam je nekako proteklo, ali dobro, tek smo počeli. I pomenuli smo jedan deo priče razvoja projekta Čelične ratnice. I rekao smo, dakle, to je priča o ženama, ratnicama, dobrovoljcima na Balkanu u vreme Prvog svjetskog rata. Dakle, nije samo to bio samo srpski kontekst. Ne možemo kažemo da je to neki ni nacionalni kontekst, nego jednostavno ta njihova iskustva učešća u nekakvoj borbi koja je možda revolucionarna za njih bila, sad to su različiti konteksti. Ono što mene zanima jeste kako se dalje razvijela ta priča i kako je u Švedskoj prihvaćena, kako je ovde i tako dalje.
Pa ovako, Šveđani pa malo znaju nama, onako generalno kad se gleda, to je uglavnom taj medij što je, a mediji to su 90. gde je zapravo Sarajevo i cela ta priča je nama prilično zatvorila vrata, tako da je Srbija prilično u negativnom svetlu prikazivana i sa tim nekako izgubila pravo glasa, uopšte da se čuje. Ove, što je bilo bez veze. Sjećam se da sam negde 98-99. Ta njihova redakcija radijska, koja je kao manjinska, pa je bila redakcija Srba, Hrvata, ne Srba, Hrvata i Slovenica, nego Bosanska, Hrvatska i Srpska. I to je baš išlo tim, kao to je kao po azbučnom redosledu. Tražili su srpski ženski vokal ako je moguće mlađi, zato što su moje dve starije kolege bili, jedan iz Bosne, jedan iz Hrvatske, Srbi su očistili totalno, tako da je to bilo to nešto. Naravno, one išli su na mene kao lepo govorim, međutim ja sam pored toga želela i nešto da kažem, tako da smo došli do tih momenata u kojim sam imala bliski susret treće vrste, da nisam imala pravo ništa da kažem. Informacija koja je stizala preko tih njihovih Reutera i tako dalje. I sad neko tamo je nešto uradio i to su Srbi, a niti imamo ime, niti imamo mesto, niti imamo, znači ne postoji, nego generalno...
A najgore su te generalizacije da, u bilo kom narodu.
Apsolutno. Da. A recimo konkretno da se bombarduje Srbija i da stojimo na platovu i da se okuplja 1000 ljudi, kao ne, to nismo dobili preko Reutera. Tako da, eto, to je bila ta neka situacija u kojoj sam se pojavila. Tako da... Da, kako je primljeno? Pa šta da vam kažem, ja sam Čelične ratnice igrala na srpskom jeziku dok je bila drama, monodrama, 100 minuta, 13 žena. Ja to zovem da su te žene tražile svoju istinu. Znači svaka od njih ima svoje malo pitanjice na kraju zašto sam se borila i odgovara. I te žene govore zapravo svoje autentične tekstove. Ja jesam žena fikcije u smislu da volim pozorišni izraz i tako dalje, međutim u ovom slučaju se nisam upuštala u sopstvenu dogradnju tih likova, nego jednostavno sam nalazila original tekstove dnevnika njihovih izjava i tako dalje, koje sam stavljala u sam tekst i tako je nastala drama. Igrala sam je za Šveđane tako što je nije išao ono reč u reč kao u operi, nego sam puštala delove celine tekstova iza mene, jedno 40-50 slajdova išto, dok sam ja igrala da su mogli da razumeju i to je jako dobro funkcionisalo. E, a onda sam razumela da se 100 minuta igranja, to je ozbiljan glumački napor, 13 likova, da će mi trebati mnogo vremena i mnogo energije da bi ja to prikazala toliko koliko sam želela. I tu zapravo se javlja ideja da ja hoću da ovo budu u ovom mediju koje lakše se prenosi i tako je nastao film. Šta da vam kažem, film je produžetak predstave, osnova same scenarija je u drami. Međutim, kritika je došla da me gleda i to ugledna kritika njihova, Daginsni Hjeter, Svenskan, Dagblade, to su njihove ono, politika i ja ne znam ko još, oni tu stalno imaju taj demokratski princip, uvek moraju dvoje da bi se zadržao politika i još neka politika, možda večernje novosti, ali večernje novosti su večernje, a ovo jutarnje, ne znam koga bi uzela za primer. U svakom slučaju oba kritičara dođu, što je već veliki plus, jer ponekad i ne dođu na premijere. I Daginsni Hjeter, koji je onako više, kako da kažem, kapitalistički, oni čak protumače kao film je slava heroina iz Prvog svjetskog rata. Međutim, Svenska Dagbladet, koji bi trebala da bude neka levica, neki socijalist i tako dalje, u naslovu stave Srpska ratna propaganda. tačka, naslov. Moj prvi film ide premijera toga dana, radimo onako neki marketing i samo u najudarnijim novinama izađe to. Znači, bilo mi mnogo teško toga dana, ali sam onda rekla, čekaj bre, Jelena, pa šta si očekivala? Ti si to napravila baš zato što oni tako razmišljaju, znači ne može ova žena sad nešto drugačije i kao kritičar. Mislila sam da imaju malo veći nivo realno novinarstva, zato što su bukvalno protumačili film na prvu loptu, jer ja sam ostavila replike žena koje su došle iz sveta, kao što je Elsie Inglis, koja kaže, Srbi slavni u borbama, slavni u bitkama, neka vaša budućnost bude isto tako slavna kao u vremenu stradanja i tako dalje. U tom momentu sam ja, sveća se kad sam radila dramu, rekao, Bože, jel, tebi nije dobro, em što dolazi Srbije, još vičeš Srbija, već je. Ja kažem, ne, stani, to nisi ti. To su te uloge i to je zašto bi ja sad kratila te vrhove njihove uznesenosti, neke njihove inspiracije, ostavila sam to, tako da to tako izgleda, međutim to nije moja replika, to je replika te žene, a ona nije iz Srbije, nego iz te Evrope u kojoj sada živim. Tako da verovatno je to nešto zasmetalo i naravno jedna od ratnica je Žana Merkus, Holanđanka, koja je 1876. za vreme Nevesinske puške bila glavni finansijer princeza holandska, zato što se borila za hrišćansku Evropu. E, tu je njima zasmetalo, kako mi to tako u filmu pa protiv muslimana. Pesto celog filma koji se govori o od našoj odbrani od Nemaca i Austrougara, njoj je zasmetao samo taj moment u kojem kako mi te jadne muslimane. Mislim, kako da vam kažem, to je šef bioskopa i rekao, pa dobro, Jelena, ako želiš, odgovori. I onda sam razmišljala, da odgovorim, jer ja mogu i lagano i direktno da odgovorim, a onda sam dobila onako malu preporuku, nemoj da se spuštaš na nivo kritike, ne možeš se sa njima izboriti, imaju medije, imaju sve, ti ćeš samo da spustiš svoj umetnički izraz na neku pijačnu raspravu oko nečega što nije tvoj teren u krajnjoj liniji, tu prihvatim, tako da moj odgovor još nisu dobili, jer ceo film je odgovor na to što je ta nekakva revizija istorije i šta ja znam. Pošto kao žena, kao biće, kao s nekim opštim obrazovanjem, zaista sam se osetila ugroženo kao individua. Jer, znate, to što nosite sa sobom je deo vas. I da toliko pogrešno tumače, da, kako da kažem, govore laži na neki način, da to neki drugi ljudi koriste u neku svoju korist i tako dalje, to je nešto što vas boli i onda prosto ste primorani, ja bar kao javna ličnost, da malo prećutim, da progutam ovaj po koju knedlu, ali eto, onda je ovaj film koji deluje ponekad pomalo radikalan, zapravo jedan umetnički odgovor, izraz na sve to što sam smatrala ličnu nepravdu.
Dobro, to je priča o čeličnim ratnicama i stavljanjem u neki kulturni kontekst, odnosno prolaskom kroz neko medijsko iskustvo u Švedskoj. Ostajemo nekako i dalje u toj zemlji zapravo i sa celom tom, kažemo, pozadinom, istorijom, vašom umetničkom i tako dalje, koje ćemo se takođe dotaći. Ja samo pomenuti da ste diplomirali na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića i ima čitav niz ovde projekata kojima ste se bavili, ali u Švedskoj ste recimo igrali na velikoj sceni Kraljevskog nacionalnog pozorišta, u Štokholmskoj kući kulture i tako dalje. E sada me zanimaju i ti konteksti i ti nastupi, kako su oni bili ili medijski propraćeni s jedne strane, ali zapravo možda što je još važnije, kako ste dolazili do angažmana tamo i šta biste možda izdvojili, možda sad prilika da to predstavimo na neki način.
Da, ljudima ovde. Da. Pa dobro, ovako, ja sam neki čudan tip glumca. Ja te uloge, na primjer, u nacionalnom pozorištu, ja sam išla na par castinga, znači oni imaju te audicije. Međutim, znate, traže, rade neki ruski komad, recimo rade Čehova, pa vam traže ono 16. nogu od stola da prođete preko scene, da budete ruskinja. I onda kao, jao, izvinite, ne, to nismo tražili. Osjeti se čovjek onako loše. I prosto sam prestala na neki način da idem. A onda mi se javila jedna drugarica, to je baš bila 2005. godina, kaže, Jelena, jesi bila na ovom konkursu? Reku, ne znam i ne idem više to. Ako znaju, saznaće da postojim, pa ako im treba stranac, javit će se, pošto ta godina bila kao godina ono stranaca, manjinskih glumačkih ovaj zvezdi. I stvarno, posle nekog vremena, ja kažem, ostalom, ako si ti u Dramatinu, pošto je imala tad neki posao tamo, reci da postoji, pa nek se jave. A i znaš, sama dok mi razgovaramo, već oni odabrati stotinu nekakvih stranaca koji će se tu nagurati, znači nemaju potrebu za time. Međutim, oni se jave i ja dobijem tu ulogu. Tako da, eto, tako sam ja došla. Nisam ja tu ništa specijalno uradila i znam da od cele kritike koja je prilično sasekla komad, ostalo je Jelena Ivanišević Paunović, Jervo Spenanda Jerv, znači, ja, tipa hrabra, Jerv, ali onako, kako da vam kažem, nezgodno hrabra. Jerv je onako pronicljivo hrabra i Spenanda je zanimljiva. I tu mi je prvi put nije mi zasmetalo, ali prosto one se zovu Lena Endren i na Fex i tako dalje, jedan se pojavio Jelena Ivanišević Paunović, tako da je to bio razlog, jer svi me pitaju šta je Jelena Mila. Jelena Mila je jedan onako, Mila je jedno ime koje sam ja volila i u slučaju da se desila devojčica u mom životu, u smislu beba, dete, verovatno bi se zvala Mila. Sad imam Ivana i Aleksa, dva dečaka, Mila je ostala upražnjeno mesto i onda sam u momentu rekla, dobro, Jelena Mila, neka bude Jelena Mila, i tako je ostalo. Baš da skratim, to Jelena Ivanišević Paunović, znači nisam ni od čega pobegla, ali jednostavno dok sam ja to tako nešto smišljala, sećam se svoje vremenu, su rekli, pa dobro, Zlatan Ibrahimović, kao to ti je to. Rekao, dobro, Zlatan Ibrahimović igra fudbal, a ja se bavim umetnošću i tako. Smetao je kontekst, naravno, srpskog, ali pravo da vam kažem, preko mene su upoznavali neku drugu Srbiju. Za početak su upoznali ozbiljnu školu glume, jer sam došla tamo kao, aha, evo neko sa Balkana, tamo svi se ubijaju, ratuju, kao oni nemaju pojma s glumom. Ne, znaju oni da mi znamo, ali kao malo onako sa zadrškom. Novi smo, novi je teren. I sad što, ako pominjete Bergmana koji upravo sada ide tu, sad, znate, ulazite u pozorište i delite ložu, kako oni to zovu, delite garderobu sa njegovim zvezdama. Gledate ljude iz Fanny Alexander, sa njima se družite u pohodnicima i tako dalje. Tako da, mogu reći da je naša škola glume ozbiljna škola glume. Mogu reći da njihova škola ima veliki problem sa tehnikom glasa. Mislim da nemaju nijanse, to ne rade prosto, mislim da je to nedostatak cele škole, jer sam prvo mislila da je poneko preskočio po neku lekciju, a onda sam ukapirala da ne, to je generalni stav, znači nemaju promene u glasu, u toku komada i tako dalje, to već ljudi koji se znaju baviti time. Naravno, ako govorimo o Bergmanu je to umeo da napravi prosto po svom nekom osjećaju, ali kada se gleda pozorište, tu su onako prilično slabi. Tako da sam zadovoljna sa našom školom glume, imamo jedan drugi temperament, imamo drugi bagaž, imamo nešto novo. Mi smo za njih egzotika na sceni, živi smo, puni krvi, puni mesa, oni imaju i dalje tu svoju hladnoću koja je isto zanimljiva, nama naročito odavde delo onako egzotično. Tako da sam se lepo složila sa njima i zaista smo se i lepo družili i tako dalje.
Pomenut ćemo taj kontekst Bergmana i saradnju nekako i sa Srbijom, srpskom kulturom preko švedske ambasade, pomenut ćemo i vašu poeziju, to je ono sve o čemu ćemo u narednom segmentu, ali i sad tu govoriti.
Every single ti i ja 202.
Nastavljamo razgovor sa Jelenom Ivanišević-Paunović, odnosno sa Jelenom Milom, koja je večerašnja sagovornica. Švedska ambasada je prilično aktivna u Srbiji, u Beogradu. Postoje tu dosta programa koje smo mi ovako pratimo i koji su vrlo zanimljivi. A često vas viđamo da ste i vi deo tih programa ili nekih koncipiranja tih programa. E sada, kada je došlo do saradnje sa švedskom ambasadom i u okviru kojih konteksta ste sarađivali?
Pa, kako da vam kažem, još to je bilo davne, davne, 26. godine kad sam ja nešto srela sad mog sadašnjeg muža i onda je bilo onako kao, trebali su se vize vaditi, pretpostavljam se, sad ćete 96. Mislim, morali smo ono od brisa iz grla do sve neke silne papire i onda baš zbog te neke priče, onda sam ja upoznala tada celu ambasadu i oni su znali da se bavim glumom i bili na mojim svim predstavom i tako dalje. I to je tako ostalo. Ti ljudi se smenjuju, neki ostaju, neki odlaze, neki dolaze. Ali tu negde sam upoznala odmah atašea za kulturu. 98. godine Štokholm je bio grad kulture. Kulturni centar evropski, kako se to već zove, na godinu danas se menja. I to mi je prosto bilo zanimljivo. Ajde da nešto radimo. I ja sam imala neke svoje projekte gore. I to je počelo. Nismo dosta dugo radili, do pre par godina ja sam počela da radim master iz filma i prebacila se na film, počela radim festival filma, Balkanio Film Festival, nešto što predstavlja našu kulturu filmsku gore. Naravno, pozorište, kao što sam i uvela i napomenula, to je moja osnova, ali sam se više preorijentisala prosto kao medije laganije za komunikaciju. jer da biste preselili jedno pozorište, trebate preseliti ljude, scenografiju, putovati, biti i tako dalje. Sa filmom to ide malo brže. Tako da se ja prebacila na film kao medij i osnovala taj Balkanian Film Festival, koji već postoji sad, ajde kažemo, 10. godinu, ajde, 8. festival sada spremamo, plus taj dokumentarni kratki film koji ide u decembru. I kroz tu neku priču onda sam dobila par puta ponude da uradim nešto sa njima ovde, pa je to prve godine bila razmena žena filmadžija, filmskih radnika, rediteljki, producenata i scenarista. Taj proizvod zove Snowy, South, North, West, East. Žena na filmu Kreativno povezivanje 2014. Pa je onda taj projekat malo putovao po regionu. I pre dve godine smo napravili, predstavili ovde jednog reditelja. Prošla godina je bila zanimljiva, to je 100 godina švedsko-srpske diplomatije. I onda su oni tražili kako preko filma da izraze to nešto. Imali su neke ideje preko žena, Ingrid Bergman, Greta Garbo, pa da to prave. Na kraju je lopta opet došla u moje ruke i kao, Jelena, šta predlažeš? Pa rekao, ja predlažem da, pošto su radili već na temu književnosti, neku duh vremena, pa su nalazili duh vremena kroz književnost švedsku i srpsku, preko ajmo da tražimo i duh vremena kroz film. I to znači nemamo neke mnogo, nemamo velike mi tu saradnje u smislu producentske, kreativne, ali možemo tražiti njihove periode dobrih komedija pa porediti s našim, pa ne znam, istorijska drama, pa naša drama, pa njihove seobe, naše seobe, pa njihove žene na filmu, naše žene na filmu, njihov srednji vek, naš srednji vek. I tako sam praktično došla do Arna, to su njihovi kao neki templari koji se oni malo gnušaju jer to nije deo njihove nasleđa, oni kao zvanično nisu nikad bili krstaši, međutim taj film zapravo nema ništa sa krstašima, pominju se krstaši, ali to je više vraćanje hrišćanstvu, imaju veliki problem sa hrišćanstvom, zato što prosto nekako negoduju, pobjegli su od religije, pobjegli su od svega što je, što bi moglo izazvati neku vrstu nelagodnosti tim nekim novim ljudima koji dolaze i naseljavaju zemlju. Onda smo se vratili na seobe, njihova bolna tema sa kraja 19. veka, znači 1800-ta, kraj 1800-te, početak 1900-te, odlazak za Ameriku, znači nemaština, glad, Liv Ullmann, Maximus idu u glavne uloge, antologijsko delo Williama Moberga, prebacuje se na platno, gde ona odbija Liv da uči engleski i tako dalje, i odjedno imamo naše seobe, poredimo sa Crnjanskom, odnosno Saša Petrovića film, pa smo onda imali, uzela sam ovog Vatroslava Mimice, Banović Strahinju, poredila sa ovim Arnom, to je naš, kao ajde, kažem, srednji vek. Onda smo ušli žene na filmu, to je već bilo malo teže, pa smo imali Bergmana u smislu internacionalno, lokalno, opet internacionalno, pa smo našli neku paralelu s Kusturicom, pa taj neki brendiranje zemlje i tako dalje. A Kusturici smo dali malo komedije, pa smo uporedili sa našim kultom, ko to tamo peva i tako. To je bio program prošle godine i on je, kako da vam kažem, dobio pomalo i svoj koren, jer sam ja odpre dve godine počela da radim jedan festival na moru u Perastu, Forteca International Film Festival Perast, koji zapravo je prebačen Balkanian Film Festival, ali sada na Balkanu, gde smo filmove sa severa spuštamo ovde kod nas. Tako da to ambasada ovde radi, a ja nekako sam sprovela to i u Crnoj Gori. I eto, to je rezultovalo ili to je dovelo do toga da ove godine je Švedski filmski institut, odnosno Švedski institut. Švedski institut vam je kao Goethe institut kod Nemaca, znači neko koje lice švedske kulture van zemlje. I on uglavnom, oni uglavnom rade preko ambasade. Ja sa Švedskim institutom isto dobro sarađujem, a Švedski filmski institut pakuje jedan serijal filmova koji se na godišnjem nivou plasira svetu i pokazuje švedsko filmsko stvaralaštvo. Tako da je ove godine to bio Bergman. Restaurirano je njegovih 10 filmova, uglavnom ovih, ajde kažemo, kultnih, bar poznatih, sa nekim pričama, dokumentarnim filmovima, znači ono što je manje poznato.
To je trenutno isto aktualno.
To je sada između 16. i 21. oktobra, upravo se sada dešava, zatvara se u ponedeljak, sam filmski deo, a sama na temu Bergmana, pošto je mnogo širi od filma, imamo i pozorište, imamo muziku i tako dalje, to će trajati još malo više. I tu sam učestvovala u posredovanju da se dovede Marit Koskinen, najveći znalac Bergmana, trenutno na svetu, budući da je ona u ruke od samog Bergmana dobila ceo svoj njegov arhiv. Ja sam radeći ovaj moj master iz filma prosto poželela, Bože, kako bi ja volila ovu ženu da nekako predstavim ovim nama ovde i tako dalje, i već dve godine pokušavam u nekim raznim projektima da je dovedem. Ona nije prvo žena u godinama, drugo radi mnogo, ali eto, poklopilo se da imala 2-3 dana slobodna i onda smo uklopili, imala je predavanje na Fakultetu dramskih umetnosti, što mi je jako drago, nekako osetila sam se kao, jao, mi smo svoje vremeno imali te i te ljude, tako da baš sam srećena da su sreli, ajde kažemo, Bergman iz prve ruke i u smislu odakle potiče, a i onoga ko njega jako dobro zna. I onda je, imali smo jedan mali panel ovde u kinoteci, to je bilo sve 16. 17. 18. ovog oktobra, i eto, tako da ta saradnja nastavlja, čak sad imam utisak da ćemo tog Bergmana možda spustiti u Crnu Goru iduće godine, vidjet ćemo, nešto će se već kretati.
Zvuči veoma zanimljivo, i evo, kroz ovu emisiju naravno ljudi naslučuju kako izgleda život, naravno, u samoj Švedskoj, gde zapravo vi spajate na neki način te kulture, evo, kroz ove programe, afirmišete i švedsku stranu, dakle da sada nekako se i ovde probude neka možda nova interesovanja za neke nove stvari, ili da se na adekvatan način ili što kvalitetniji način interpretiraju i dožive sami kulturni konteksti. Tako da, eto, to je neka ta produktivna i pozitivna kulturna saradnja. Tako.
Dosta me ljudi pitaju, pa dobro, kako preživljavaš tamo? Neki su bili, pa su videli, pa je to znači što hladno, pa je otuđeno, pa klima, pa
ovo,
pa ono.
To su često neke možda i predrasude, ili osnovne informacije koje imaju ljudi.
Nije to bez razloga, znači istina je, razlikujemo se, ja ponekad mogu da kažem da su oni vanzemaljci za nas u emotivnom smislu. Znate, mi nešto što, recimo, mi sad razgovaramo i ja, da je neka tema koja bi me sad, kako da kažem, potakla na nešto, ja bi verovatno malo žučnije pričala i otvorenije i direktnije i glasnije i tako dalje.
Su
a oni to, da, oni kao, i tako, prosto postoje te neki kodovi kulturni, kulturološki, koji jednostavno su nam drugačiji, i onda dok tog čovek ne savlada, a ne može ga savladati baš, prosto ga mora u praksi osvojiti, treba vremena. Ono gde sam ja definitivno razumela da se mi razlikujemo, to su bile sahrane. Oni na sahrane pozivaju ljude, znači ne možete otići na sahranu ako niste pozvani. To je prvo. Drugo, obično su skromne, male i tako dalje. Sahranjuju se ljudi pože par meseci, za razliku od ove naše, ajde kažemo, te neke tragedije. Sad su to skratili na mesec dana. Razlog tome izgleda tvrda zemlja. Nije to sad nešto specijalno, nego jednostavno u zimi kada je led i sneg, ne može se otkopavati. I onda su oni to nekako, ostalo je da telo leži jako dugo dok se ne zakopa. Sad je to malo kraće, ali taj neki emotivni, gde mi nešto ridamo, plačemo i emotivno pokazujemo, ne da bismo pokazali, nego jednostavno reagujemo emotivno, temperamentnije, oni to vrlo nekako decentno, odvojeno, sad to možemo imati ta otuđenost porodice, mi svi nekako živimo svi zajedno, pa porodica, pa roditelji, pa deca, pa oni to već imaju vrlo rano odvojeno, da recimo mama ne treba da vodi računa, baba u ovom slučaju, o unuku, jer ćerka mora sama da se pozabavi time. Tako da su to ti neki kodovi koji su njima malo drugačiji, pa valjda i zbog toga ne plaču tamo negde. To je nešto što je taj skoro šok kada se čovjek prebaci u neku drugu zemlju. Ono što ja zapravo sada radim da bi ostala kao Jelena, kako izdržavaš ovde, pa jednostavno pravi moje okruženje. Znači, umesto da sad ja tražim neke, jurim za nekim Šveđanima da bi bila ekstra šveđanka, ne. Ja sam za njih to što jesam. Ja sam njima zanimljiva kao žena s Balkana, autentična, pritom Srpkinja, moji su s Crne Gore, pa i to uđe u paketu. Tako da ja to ovako objasnim da ja sam to. Ja ne mogu, niti imam potrebu, niti želim, niti volim, poštujem zemlje. Jer smatram da ako ne poštujem svoje, ne znam kako ću poštovati tuđe. Tako da sve te neke kvazi, po meni, potpuno pogrešne varijante u kojim smo mi sad veći šveđani od šveđana, to je za mene pogibelja, ono, tragedija. E, u tome nečemu, znači, prvo želim da mojim prijateljima gore predstavim ono što sam ja, da donesem deo mene, jer to je ono što oni ne znaju. Oni znaju da je taj Balkan nešto blesav, lud, nešto se drvaju, trljaju tamo, svašta rade, ali kad im dođe prava informacija iz prve ruke i kada se vidi, ne znam, hrana, književnost, slikarstvo, umetnost, bilo koje vrste, aha, pa to, ili recimo kad dođu ovde, kad saznaju da je, mi smo peta na svetu arhiva filmska, razumete? Oni su, Bog zna kako srećni svojim arhivom filmskim. Naš arhiv ovde je peti na svetu po veličini, broju filmova i tako dalje. Znači, oni ostaju bez teksta. E, to je nešto koliko ja želim njima da prikažem ovo naše odavde. Isto tako želim da i našima ovde ispričam taj deo koji oni manje znaju. Jer pomalo imamo to neko, ajde kažemo, idolopoklonstvo nam na dnevnicima, reklamama, ne znam. U Francuskoj je ovaj lek tako i tako, u Švajcarskoj je tako, ali u Švedskoj, onda, deca i ovde rade to i to, u Nemačkoj to i to, ali u Švedskoj deca rade to i to, i onda to je relativno istina, istina, onako prosto, o, da li je moguće da o ovome pričaju. Tako da ima malo taj kao nekakva, dobro, i Švedskoj sebe nametnula kao najveći standard zemlja, idealni uslovi življenja, kao ideš, bereš pare sa drveta i tako dalje, nije baš, ali to iz ove perspektive ponekad ume tako da izgleda. Nije tako, sasvim je obrnuto, ali dok čovek ne ode i ne vidi, sam se ne upozna, ne zna o tome. Tako da te neke istine do kojih sam ja došla, prosto želim da jer, znate, najveći greh ako uzmemo hrišćansku varijantu, to je ne podeliti ono što imaš. Tako da zaista imam potrebu da to nešto što imamo dozgo podelim sa ljudima ovde.
Ali stigla je poruku umeđu vremenu, kaže, i sve ste to uradili, a o vama li reči hvale u javnosti, sve pohvale.
Pa dobro, ne radim ja to. Da, hvala, razumem šta mi govorite. Mislim da naša zemlja, mi smo, imamo mnogo nekih, naše stradanje je veliko ovih posljednjih 20 godina sa svojim bombardovanjem, sankcijama s kojim sam bila ovdje i tako dalje. Mislim da sa mnogo strana nas udara i zvekeće. I pravo da vam kažem, ja sve ovo radim pre svega da bi se sama dobro osjećala, jer ja da ovo ne radim ne bi mi bilo dobro, jednostavno bi mi ne bi bilo dobro, tako da u tom smislu zaista ne radim da bi, a isto tako mislim da će to kad tad negde, ako bude bilo potrebno, izaći kroz neku, ajde kažemo uslovno rečeno, zahvalnost, ali zaista mi puno srce kada vidim mlade ljude na Fakultetu dramskih umetnosti da slušaju Marit Koskinen, znači prvu ruku Bergmana u najnovim istraživanjima, to mi onako doživljaj. A isto tako da prikažem neku vrstu toga kroz... Znate, pa neka se osjećam kao u Arizona Dream kod Kusturica na riba koja ćuti i samo posmatra. Znate, ja niti njima mogu da pričam to, niti ovde mogu ljudima da govorim šta je gore, nego mi je mnogo lakše kad nešto uradim, pa onda čovjek sam dođe do nekog zaključka, a to sam zapravo ja htela i da kažem. Eto, to je to.
Sami ste rekli, mislim, nemam šta da dodam. Nastavljamo za nekoliko minuta.
Beograd, Beograd 202.
sat i 22 minuta širom zatvorenih očiju, put bez putovanja, na talasima ste 202. Tim talasima odlazimo do Švedske pa se vraćamo u Srbiju i povezujemo nekako te kontekste i zapravo ih povezuje naša večerašnja sagovornica Jelena Mila. A sada dolazimo do još jednog sada novog konteksta, ali koji potpuno prirodno je prisutan kod naše večerašnje sagovornice. Jelena, naime, pomenut ćemo taj aspekt važnosti poezije u vašem životu. S jedne strane, kroz autorsko izvođenje, odnosno kroz glumu, koje možemo reći, zapravo ako posmatramo još dramske tekstove grčkih klasičnih pisaca, zapravo to jeste poezija. Ali zbog čega vam je ona bliska i važna, s jedne strane u izvedbenom smislu, a s druge strane, ja bih rekao, i kao autorki poetske knjige?
Pa da, ne znam sad ja to zašto je tu uopšte, otkud ja na glumi, to je meni bilo prvo pitanje na drugoj godini studija, kad sam ja razumela gde sam došla i šta radim i s kim se družim i ko su ljudi oko meni, jer sam ja stigla iz zemunske gimnazije, matematike, fizike, 5.0, to je bio moj svet, brojke su za mene ozbiljan posao. Ali nekako me uvek pratio, ajde, balet, pa muzička škola, pa onda po ključu su morali prirodnjaci uvek da pošalju nekoga da govori poeziju na tim takmičenjima i onda kao, ajde, Jelena, ti si tu kao. Pošto su prirodonaučni uvek bili, prirodomatematički su uvek bili dečaci, ono, 28 i do 32 tih par devojaka i eto, ja sam bila tu. I onda kao, ajde, Jelena, ti si super, ono, kao, lepo izgledaš, lepo govoriš, ajde. I tako da sam ja igrom slušaju, pored svih tih društvenjaka i ovih, pobeđivala na kazivanju poezije. Znači, to je sad nešto što je moja metafizika. Kako, zašto, ne znam. Da li je to ta genetika gusli, gusala, Crne Gore, jer mi je rečeno još kad sam studirala, kaže, Jelena, ti si velika tragitkinja. Po prosto habitusu, ličnosti, glasu i tako dalje, mada mi komedija nije strana. Ali to nešto u meni živi. Ja u suštini kada me zvekne ponekad život, ne tako retko, da ne kažem često to radi, dešava se da jednostavno prozu, pošto pišem dnevnike, vodim to neka svoja razmišljanja u pisanoj formi, javi mi se stih. Jednostavno mi se pojavi stih, ali ne kao sad neke specijalne rime i tako dalje, nego prosto taj prelomljeni, kao da ima svoj dah. Znači da nije više ono rečenica u tom nekom klasičnom smislu, nego prelom neki koji je meni svojstven i onda to bude neka moja poezija. Naravno, ja se nikad nisam usudila da to izdajem, nego sam uglavnom volela da govorim tuđe tekstove. Sećam se, Ljubomir Simović je rekao, kaže, Jelena ne govori poeziju, ona je ulepšava. Zapravo, znate, kazivanje poezije među glumcima je talenat. Ne mogu svi glumci da govore poeziju. I to ste verovatno čuli, ako niste, eto, obratite pažnju, kao što svi ne možemo da pevamo, tako isto ne možemo da govorimo poeziju. Možemo mi to svašta nešto da čitamo, ali dok ne zazvoni reč u toj nekoj svojoj punoći, odnosno dok se dobro ne čuje tišina između dve reči, teško možemo da govorimo poeziju. E sad, kad smo kod poezije, mogu reći ovako, da narod koji je dosta patio, onda on ima dobru molitvu, a sa dobrom molitvom desi se i dobra poezija, tako da što manje patnji, slabija poezija, na žalost ili na našu radost. Poeziju koju naše tlo stvara ne može da se nađe u Švedskoj. Sad ćete mi reći kako i da li je to moguće. Da, moguće je njihovo, jer ja sam, kako da vam kažem, ja ljude prepoznajem po poeziji, ja zemlje prepoznajem po poeziji, ja sam Norvešku saznala preko pisca Jona Fosea, jer dođem do jedne pesme njegove u novinama, ja stalno tražim dobru poeziju, odnosno tražim moju poeziju. Ja ne znam da li je to dobra ili loša poezija, ali je moja poezija. Poezija s kojom ja mogu da se družim. U smislu da je neko drugi napisao i onda je zovem mojom poezijom. I slučajno tražeći u Švedskoj moju poeziju, koju sam ovde uveliko imala i govorila, dođem do Jona Fosea i nađem neke prevode njegove. I prosto gledajući, čitajući to, rekao, Bože, šta je živi ovaj čovjek? Voda, kamen, vetar. Voda, kamen, vetar, ljubav. Voda, kamen, vetar. Kuda je u Crnoj Gori? I, ovaj, i onda saznam praktično, gledajući, on čovjek živi u Bergenu i to su ti fjordovi blestavi njihovi. Ta njihova priroda nije normalna. Ovaj, i onda kapiram. I ja zapravo kroz njegovu poeziju dođem do toga da Norveška zapravo što ne izgleda kao Švedska. Jer nekako tu su, kao, to je to, kao ovo je Švedska, ovo je Norveška. Norveška nema veze sa Švedskom, ni u kom smislu. Pa naročito u smislu te neke geografije, jer je samo kamen, voda, vetar. Ovaj, tako da, eto, poezija mi je onako jako važna i to mi se desilo par puta. Jedno, moje detence je bilo nešto slabo i tu sam imala ozbiljan razgovor sa, ajde kažem, svevišnjim. I Egipat je odavno rekao da ono što nije uklesano u kamenu nestaje. Tako da sam ja to zapamtila, da ono što bar ne ostane na papiru, nema ga nigde i nikad nije ni postojalo. I film, i pozorište, znači u smislu da postoji scenarij, odnosno dramski tekst. Te sam ja to neko vreme mog razgovora sa, u tim nekim teškim trenucima, zapisivala, ne da bi ostavio trag za, ne znam, neke buduće generacije, već da bi to dobilo svoju apsolutnu materializaciju, znači da ne ostane na nivou misli, asocijacije, ideje, nego da dobije svoj fizički oblik, znači da ostane u pisanoj formi. Tako da su nastale te dve praktično knjige, ova prva je izašla, ova druga ne diram nju, prosto ne osuđujem da diram. Moj otac je umro 2015. godine, kao što uglavnom umiru roditelji, to je iznena, da koliko god mi to negde očekivali ili apsolutno ne očekivali u slučaju mog oca, ja sam se u jednom momentu u celoj mojoj brzini našla u totalnom vakumu, znači nestala sam ja, nestalo je pola mene, nestalo je, znači, mama i tata, koji su uvijek bili jedna celina, odjednom pola nečega nema, odnosno jedno celo je nestalo. I onda sam s mamom provela 40 dana u Beogradu, u Zemunu, i presekla sve moje obaveze, poslove i tako dalje, boravila tu i nekako živo razgovarala s ocem. I...
A negdje ste izjavili da je taj odnos nekako ostao nezavršen? Nije razgovor završen?
Tako? Nije, postoji.
Imamo ste imali potrebu?
Jest, nestoje, mislim, čovjek s kojim sam ja stalno govorila, mislim, on je bio neka vrsta moje, mog ekstra uveta, znači ja sam sebe čula u razgovoru s tatom i tako jedan lep odnos smo imali, kako to već bilo između oca i ćerke u principu. I onda sam, pošto smo lepo razgovarali, onda sam ja taj neki razgovor stavila na papir. I to je postala, evo sada već, knjiga koja se zove Tišina od bola i neprebola. Izašla je godinu dana kasnije, znači na godišnjicu njegove smrti. I to je jedna knjiga koja je zapravo napisana da ćuti. Ona nije napisana jer ja često govorim poeziju na tim večerima i tako dalje. Ovo ne govorim. Možda je bila neka situacija u kojoj, eto, neko je hteo nešto da čuje, ako smo govorili o tome, niti se reklamira, niti ja to nešto se bavim time, ozbiljna je knjiga, razgovora, tako da ja se ne plašim tu, mislim da marketing je stvar ovog društva komercijalnog, da se napravi marketing, da se ona proda i kao toliko je živela ova knjiga. Ova knjiga će živjeti mnogo duže od našeg banalnog marketinga. Bitno je samo da je tu i da ima svoje tvrde korice koje čuvaju. I eto, to je to. A ova druga poezija koju pišem, to još uvek nisam sigurna. Prvo, pomalo je nedostatak vremena da sednem da se onako sistematski pozabavim time, jer imam faze pisanja. I drugo, znate, najbolja poezija je zapravo najdublja molitva. Ja mislim da čak poezija jeste korak do molitve ili molitva korak do poezije. Jer posle toga je ćutanje, odnosno tišina. Muzika pa tišina. Tako da, bit će. Izaći će to, ali mnogo je nezgodno. Sećam se Andrićeve lepe rečenice koje kaže, najbolje priče nikada nisu ispričane. tako da ponekad te pesme koje su pomalo previše duboke i tačne, istinite.
Ono što možemo da kažemo je da je duboko lično i da je u svakom slučaju i vid potrebe za tom kontemplacijom i tako dalje.
Za izrazom. Pa ne, ja smatram da umetnost mora biti deo toga. Ja ne mislim da je umetnost fikcija, ja lično mislim da svaka realnost prevazilazi sve vrste naših fikcija. Čak smatram ono, izvinjavam se svim piscima beletristike, ali ponekad umem da, mislim da naše glave ponekad mogu da prave ozbiljno smeće. Izvinjavam se na težini reči, ali zaista to mislim, jer smatram da smo prebogati iskustvima ljudi, svojim sopstvenim, ljudi oko nas. Ja znam da vrhunski stvaraoci u literaturi zapravo imaju žive priče koje su pretočili u neka druga imena i neke druge odnose, a fikcija radi fikcije mi je zlo i naopako. Tako da se i sama, čak i u dramskim tekstovima kojima se bavim, trudim se da se zadržim na ličnostima iz istorije, delimično što malo znam o njima, naročito ako govorimo o ženama, i pošto sam gore, to su carica Jelena, pa ove ratnice, pa Vasilije Vukotić, Mileva Marić-Einsteinu sada radim, spremam film o njoj i tako dalje. Tako da su to neke priče koje zaista, ako se ozbiljno prihvatimo tih priča, imamo toliko fikcije da stvorimo sa tim njihovim malim iskustvima, da je prosto sve preko toga nešto što možda nam i nije na korist. Tako da u tom smislu zadržavam se u sopstvenoj ispovesti, zato što mislim da je to i onda od toga ide dalje neka nadogradnja ako treba da uđemo u nešto što je van vremeno i tako dalje, ili pričama ljudi oko mene, jer zaista smatram da realnost je odavno prevazišla sve naše fikcije.
Brzo nastavljamo.
Talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me.
Beograd 202.
No one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright. But she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. They all knew, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
don't bother trying to find her. She's not there.
Evo, nastavljamo razgovor. Nedelja je već, a sutra je ponedeljak, karakterističan po tome što je i sajam knjiga u Beogradu. Pomenuli smo malo pre knjigu koju ste napisali kao jedno, kažemo, vrlo intimno delo, ali zapravo će ono biti javno prezentovano i imaće jedan svoj život otvoren ka i drugačijim doživljajima i interpretacijama, vaša poezija ili da kažemo molitvena ispovest, kako ste nazvali?
Molitveni venac razgovora.
Upravo to. Pa hajde onda da damo i taj kontekst vezan za sajam knjiga. Dakle, od sutra?
Od sutra, da. To je znači u ponedeljak u 12 sati na štandu ili ti na tom delu koji je vezan za dijasporu, pošto pre dve godine sam bila na Partenonu gde je sama knjiga izašla. Međutim, rekli su mi, pa zašto Jela nisi ovde sa nama? Rekao, pa dobro, ajde, sledeći put kada se bude nešto desilo, onda ćemo se javiti. Pošto je 100 godina oslobođenja, opet se vraćamo na temu ratnica, 1918-2018, biće promovisano zapravo drama Čelične ratnice, žene dobrovoljice u Prvom svetskom ratu, koja je prevedena na tri jezika, znači srpski kao osnovni, i tri jezika su norveški, švedski i engleski, jer je cela ideja bila da se zapravo pusti.
A to je dakle knjiga koja će biti prezentovana?
Da, biće prezentovana.
A ovu knjigu kako ćemo doći do nje?
Pa bit će i ona tamo, ali ja mislim da ćemo je ostaviti, pošto jednostavno oni su hteli sve knjige, im četiri knjige objavljene, koje oni nisu nigde stavili. Ja sam rekla da je glupo da sve četiri odjednom, i pritom su svaka na svoj način, nego smo ove godine dali fokus sa 100 godina, tako da će biti Čelične ratnice. I bit će 100 godina švedsko-srpske diplomatije, to kroz film, gde sam ja dala mali prikaz tih filmova, ovaj, što smo radili krajem prošle godine. To je zapravo u ovoj godini. A onda ćemo vjerojatno one tamo godine govoriti o poeziji, ali ja lično mislim da će do tada izaći 2 do 3 knjige. Ja sam neki čudan tip ličnosti. Meni su se moje knjige nakupile jednostavno vremenski. Ja nisam znala da ću pisati knjige. Kao matematičar nikada nisam bila jezičar, ono, uvijek sam dobila neke katastrofalne ocene, mislim trojka na sastavima, kao otprilike ništa, ali ne možemo da damo ni malo ni mnogo, nego neko nešto između. Zapravo ja nikad nisam mogla tako da razmišljam, ja sam malo drugačije razmišljala i svima njima je bilo čudno otkud sam ja sa matematike došla na govorenje poezije i sve to, ali na to što nosite sa vama, to će da izađe kad tad gde god da se time bavite. Pa tako nekako verovatno i ta Mileva Marić-Einstein izlazi polako na površinu kao fizika, kao matematika u tom nekom smislu. Tako da u ponedeljak, znači sutra, ako to merimo vreme od jutros, će biti Čelične ratnice i švedski kultni filmovi predstavljeni u 12 sati. Ja ne znam sad koja je to sala, ali eto, nađite. Mislim da nije ona centralna, nego je ta neka pored. I sad koji je broj, ja to ne znam. Eto, to će biti tu. A što se tiče ovih drugih stvari koje planiram, ako govorim, ako smo već na priču projekte knjiga, dosta često kao na ovu vašu priču koju sad vodimo, to je moj boravak tamo, pa to nešto što je kultura zapada, naša kultura, ne kultura, etika, estetika, gde smo mi u pravu, oni u krivu, odnosno obrnuto. I ja o tome dosta govorim i vrlo rado govorim o tome, baš zato da bih nekako ljudima odavde razbila iluzije ili čak napravila iluzije. Trebate imati neku lepu iluziju za kojom ćete krenuti, a istovremeno je dobro da se ona na neki način razbije, da bi ovaj čovek, kako da kažem, manje stradao tamo negde kad bude otišao. E, pošto je to, ne mogu sad više toliko mnogo da ponavljam, a tiče se pre svega umetnosti i tom nekoj novoj umetnosti koja koja je zapravo antiumetnost. Znači, ako je muzika, ima u sebi harmoniju, balans i tako dalje, imamo i ovo što je antimuzika, kakofonija, koja isto postoji kao neki svoj. Ja lično mislim da je i umetnost generalno u odnosu na pozorište umetnost ušla u neku svoju antifazu. E, tu sam ja verovatno sad na putu da se pozabavim. Još ne znam naslov svega toga, pomaže mi divna Biljana Đorović, novinarka vaša, s kojom sam imala par razgovora, isto smo tako pričali do dugo, do duše bio je dan, ali je bilo 2-3 sata razgovora i nikad razgovor u kraja. Došli smo na ideju da zapravo stavimo na papir ta neka razmišljanja o modernom pozorištu, modernoj umetnosti i tako dalje. Tu ja sad imam neka svoja mišljenja koje malo i možda imaju neko hrišćanstvo u smislu da je neophodno da zapravo bez života nemamo kuda dalje, možemo samo da umremo. Što isto ono može biti legitimno razmišljanje o životu, ali nije moje. Napravo ta neka estetika i pre svega etika, vrlo rado sam za to da smo biće uslovno rečeno neke svetlosti i da koliko god da nam je mračno u toj nekoj našoj estetici koju stvaramo u pozorištu, filmu ili bilo čemu, moramo imati na kraju to neko svetlance koje će nas izvući iz svega toga, jer mislim da je umetnost to. Oni koji smatraju da umetnost nije to, nego da je umetnost destrukcija, haos, gubljenje identiteta, padanje i tako dalje, lično smatram da svako od nas lično ponaosob je prošao periode u kojima je boravio u tim kuloarima životnim i ne mislim da je tu mesto na kojem se treba zadržavati. Naravno, treba se tome obratiti pažnje u jednom momentu svoga života, jel? Ali mislim da generalno posao umetnosti nije tu, nego da nas izvuče u neke prostore u kojima ćemo biti lepši, bolji, pametniji, svetliji, sa više ljubavi, razumevanja, srećni, zadovoljni iznutra i tako dalje. Tako da je to moja umetnost i u odnosu na to vrlo sam našla kao student teologije, ja se ne znam koliko, da li ste to negde našli kao podatak, 93. 4. 5. ja sam uredni student teološkog fakulteta, 93. sam završila na glumu u junu i u septembru, pošto sa jednim završenim fakultetom ne trebaš da polažeš prijemni za teologiju, tako da ja nisam morala polagati prijemni, postala sam student teologije i 2 godine slušala ovu našu lepu pravoslavnu teološku mistiku. I tu negde rešila da ću se ipak vratiti glumi, jer kroz poeziju sam zapravo došla do svega toga što teologija u najdubljim svojim mističnim traženjima, definicijama, filozofijama, kao filozofija kao mlađa sestra religije luta, tako da kroz umetnost mislim da imam veću slobodu izraza da kažem kao biće i kao neko ko nešto stvara za ostatak planete, to što želim da kažem. Tako da u tom smislu spremam tu jednu knjigu koja će imati malo osvrt na umetnost. Onda imam par knjiga, imam recimo Nedovršeni razgovori, verovatno će se tako zvati knjiga mog razgovora sa Radovanom Bigovićem, profesorom Radovanom Bigovićem, koji eto tako isto nestao iz naših života potpuno iz nepoznatog razloga, neočekivano i brzo, bio inicijator da se radi drama Carice Jelene, majke cara Konstantina i tako dalje. Onda imam jednu priču vezano za moje detence koje je bilo dosta bolesno i tako, isto jedna priča od ranije. Tako da imam neki par priča koje prosto ležu u meni i te priče samo treba da izađu, da nađu vreme da...
A ovaj projekat vezan za Milevu Einstein?
To je jedna priča koja je nastala 2010. godine. Jedna novinarka iz Švedske, ja sam tad radila neke čudne stvari i kaže, pa Jelena, što bre, ne radiš nešto? Ja kažem, pa ne znam šta da radim. Pa kaže, radi mi Levo Marić Einstein. Pa rekao, ajde, napravi research, istraži pa ćemo da napravimo nešto. Ja još tada nisam bila u fazi da ću krenuti nekim svojim stopama sama. Još sam bila u fazi u Švedskoj da čekam pozorište, da tu nešto odigram. i stvarno ona napravi nešto što nije bilo tako kao što sam ja zamislila i onda sam ja pomalo ostavila tu stvar da odleži. Međutim, sada pratite ovo što se dešava sa Švedskom akademijom. Prvi put se neće dodeliti Nobelova nagrada.
Skandal
koji je prosto dobio neverovatne razmere u Švedskoj. To je to kao ravnopravnost žena, polova, mitu, zlostavljanja, maltretiranja. Mislim da su malo preterali, ali kao eto, dobro, oni, to je neki njihov izraz, način na koji oni to govore. U krajnjoj liniji Bergman ima toga. U Sarabandi, prvi film koji je otvorio ovo, tek sam, baš me onako zaparalo uvo, kako bi mogla da kažem. Iz ove perspektive gledanja Bergmana, oni imaju nešto što mi nemamo. Mi imamo i u najvećem stradanju poetiku. Znači, mi kada ginemo, poemo, pevamo. Bergman, konkretno, kao autentični Šveđanin, pravi Sarabandu u kojem se sreću dvoje ljudi koji su se voleli, imali brak, pretpostavljam decu i tako dalje, sa takvim replikama koje mi ni u snu ne bi jedni drugima... Takva tvrd odnos, bez i malo...
Neka saopštavanja koje su...
Da, ali to je kao ono sud, kao buzdovanom po glavi, pa ko preživi pričat će. A radi se o bračnom paru koji se razveo, koji ne živi zajedno. I sad, znate kako, mi se dobro izvičemo, isvađamo, ukrajnje potučemo ako treba i završimo to. A oni ne, oni su sve na intelektualnom, udaraju se, kažem, buzdovanima jedan preko drugi, to najtvrđim nečim što je nama prosto nepojmljivo, da čovjek može da iznese tu vrstu istine, ogoljenu i bezobraznu i do kraja, i da kao nastavi posle toga da živi bez da trepne. Tako da je to nešto što je, ajde kažemo, neka njihova estetika koju, recimo, u ovom slučaju Bergman ima. Mislim da to može da se prenese i na ostale sfere njihovog života, kao što je između ostalo i ova, to je prosto se raspao sistem. Prvi put se tu ne dodeljuje Nobelova nagrada, mislim možda za vreme rata se nije dodeljivala, zato što prosto su okolnosti bile takve. U takvom nekoj sredini gde je Nobelova nagrada da vrhunac svega toga, mi znamo Teslu i znamo njegovo iskustvo Nobelove nagrade, a znamo i Milevu Marić Einstein i njenu priču, mislim da je idealno da čujemo o ženi naučnici, ipak savremenoj, u smislu ona ipak bila iz prošlog veka žena stvarala zajedno sa Einsteinom, da vidimo šta je sa tom ženom, koja je njena ispovest, kako je ona, znači Einstein mene zanima. On je samo, eto, slučajno bio njen muž i slučajno imala sreću, odnosno nesreću, da bude sa njim. I preživjela život kakav je preživjela u oba svetska rata. Znači, žena živi sama sa dvoje dece u Prvom svetskom ratu, pa onda ide taj period između ratova, pa Drugi svetski rat, kao žena židova, jevrejina, ostaje sa dvoje dece sama u Cirihu. Znači, ona nije u Novom Sadu, nije u Kaću kod mame i tate, nego kao sama, kako da kažem, stranac u jednoj drugoj zemlji, ona ostaje i ostaje uz porodicu, uz svoju decu, ne bavi se karijerom kao njena dobra drugarica Marija Kiri. Muža, moje tumačenje njeno je da ona nijednog momenta nije bila kivna na njega. Ono jedino što je bila kivna je što on nije bio pored dece. Kada je njenom šizofrenom detetu trebalo pomoći Edwardu, on je nestao. Pokupio je starije dete Hansa Alberta u Ameriku, pobegao za Ameriku 1933. A ona je ostala sa šizofrenim detetom, ozbiljno manifestna šizofrenija i na kraju zapravo stradala od tog deteta, jer je on bio između ostalog agresivan 1948. godine. On je tu nešto nju tukao i tako dalje. Ali ona je bila majka i ona nije žela da on bude u bolnici. Jednostavno to nije mogla da podnese i tako dalje. Ona je živjela od toga što je davala privatne časove, pazite, žena Alberta Einsteina i sama naučnik vrhunski je živjela dajući časove matematike i klavira studentima. Mislim, znate, treba to preživjeti kao žena i tako dalje, tako dalje. E, tu jednu priču mi je baš bilo onako poslastica da ispričam Šveđane. Mi o njoj znamo. Mislim da su naše tumačenja Mileve pomalo bez veze, iskreno da kažem. jer to što je servirano Milevi, ne znam, ona je pa sad čopava, pa je ružna, pa je njena genetika ovakva i onakva, što možemo da vidimo i na internetu, jer smo morali da čuvamo genetiku Einsteina, jer ona mora da bude genije, a žena može da bude sve ostalo što je bilo nepravilnosti u njemu i u njihovoj zajednici. Niti da je paćenica, niti da je ostavljena, niti da je iskorišćena, niti da je zloupotrebljena, niti da je pravim je kao zaljubljenu ženu, lepu ženu, ispunjenu ljubavlju. Njihova nauka je nastala iz totalne ljubavi odnosa njih dvoje, što se jasno vidi u tom politehnikumu gde su delili sve zajedno. Ona je bila starija od njega 3 godine, 4 čak. To je jedna ozbiljna, ozbiljna ljubavna veza koja, eto, desila se tako kako jeste. On je bio pomalo nezreo do kraja života, mogla bi reći, ali postoji fakta da je ona dobila celu Nobelovu nagradu 1921. godine, ne bez razloga, da je učesnica u toj godini čudesa 1905. kad su oni napravili 5 naučnih radova koji su promenili lice ovaj nauke, ona radila zapravo prebacivanje tih
ali
njegovih vizija.
Ali na drugim radovima on nije potpisao da je i ona to učestvovala.
On je potpisivao uredno sa Einstein, što u prevodu znači jedna stena, a ona se potpisivala kao Einstein i ona je smatrala da su oni jedna stena i tako dalje, što je verovatno i bilo u tom vremenu dok su bili zajednica. Međutim, kada su njega preuzeli cionisti, kada su njega preuzela njegova mama Paulina, koja je učinila sve da ona nestane, koja ga je upoznala sa Elsom,
koja je rođaka,
starija, on je hteo verovatno ćerku njenu, međutim nije moglo to da se desi, onda je uzeo nju, tako da on više ni... On ima jednu ljubav i jednu ženu, to je Mileva Marić Einstein, sve ostalo je bila neka forma tipa sekretarice i tako dalje. Tako da u tom smislu ja sam ispričala jednu ljubavnu priču kroz potpunu predanost svome mužu, svom njenom ličnom odabiru da zapravo bude u porodici, da čuva tu decu, da ne ode u karijeru sa punim pravom, znate, jer kao aha, feministi, znate, pa sad ona mora biti ovako agresivna, ne znam, ne treba, žena ima slobodu odabira, ona je odabrala da ostane sa porodicom, to je donelo iz kuće u krajnjoj liniji i to je značilo nju i baš njoj jako, jer u razgovoru sa Marijom Kiri i sa njom, Marija Kiri obožava njenu odluku da ostane sa decom, a ona opet kaže da ovo je samo dala svojoj karijeri. Marija Kiri nije ništa slavnije završila kao žena naučnica, znači generalni položaj žena naučnica u tom vremenu i jako je važno da je na švedskom, a muku njenog odnosa sam prebacila na dete. Edward je zapravo proizvod njihove ljubavi, koji je patio, koji nije mogao da se snađe sa ocem.
I simbolički nekako.
I simbolika, potpuno je prebačeno to, znači ona ima potpuno ljubav sa svim, kako da kažem, ranama koje znosi iz tog odnosa kao žena, ali dete je produkt njihove ljubavi i on je ta nezadovoljnost, neispunjenost, ljutina u odnosu na svoga oca, to je zapravo Edward.
Da, eto, veoma je zanimljiva priča. Onda kada bude to aktualno, naravno, govorit ćemo, kada bude ovaj, ulazilo nekako u... ne znam, kada je planirano?
Ova, premijera je bila sad na leto. Ona je već odigrana na švedskom. Mi je sad prijavamo 31. oktobra, ide 4. i 5. izvođenje. 1. decembra će biti sledeće za švedsku publiku. Verovatno ćemo umeđu vremenu, ako ja nađem neke termine, zakazati da igramo po našim udruženjima gore. Govorim na nordijske zemlje, možda otići do Osla i tako dalje. A za leto planiram da je prevedem na srpski. Mislila sam od starta da je ne radim, pošto mi već imamo dovoljno Mileve Marić Einstein, ali mislim da moje viđenje Mileve Marić Einstein nije prisutno ovde, tako da u tom smislu će biti jedna duo drama, gde se pojavljaju malo Einstein i Edward, ali je pre svega Mileva Marić Einstein, znači njena priča.
Stiglo je nekoliko zanimljivih poruka koje ćemo pročitati u nastavku emisije. Thank you.
Thank you.
202.
Jedna poruka je, kaže bravo, to je prva poruka koja je stigla, nismo pročitali, ali stizale su ovaj, dosta poruka je stizala umeđu vremenu dok smo govorili, recimo kad smo pominjali Milunku Saviću u jednom trenutku u kontekstu priče o čeličnim ratnicama, stigla je poruka od Resavca koja kaže po tekstu profesora Markovića iz Kragujevca oko 2000. godine Gorica Popović snimila audio kasetu o životu Milunke, pominjali smo, bilo je zapravo stavljanje u kontekst Milunke Savić još nekoliko primjera da ja znam. Sve ste to uradili, o vama ni reči pohvale. To smo isto pročitali. Kada je reč o poeziji, književnosti i vezama sa Švedskom, možda bi bilo zanimljivo, možda bi im bilo zanimljivo da se upoznaju sa delima Crnjanskog, recimo delo kod Hiperborejaca i njegova poezija.
Pa ima, mislim da je Vesna Stanišić, on je dramaturg odavde, malo je nas koji smo gore iz umetnosti, uglavnom su gore otišli ljudi, ono, trbuhom za kruhom, taj, ajde kažemo, baš radnička klasa takozvana, jer i Švedska je na neki način zemlja, ono, udarnička, da ne kažem socijalistička skoro, sa elementima komunizma, ali eto, desi se po nas par pojedinaca koji smo kao iz umetnosti otišli gore i zadesili se među irvasima. E da, ona je vukla tu priču Hiperborejaca, da, postoji ta priča i ona je onako zanimljiva. Kao što rekao, drugačiji su, različiti su i to je lepo primetio Crnjanski.
Tako su Mike za gošću, predivna je Viva Svenska i Srbija.
Pa dobro, jeste. Ja smatram i zaista je to i neka vrsta, ono kad pričamo o tom nekom mostu, mislim da ako govorimo o evropskoj kulturi kao posebnoj kulturi u odnosu na ovaj ceo svet, u okviru Evrope, ja zaista mislim da jedna lepa oplodnja severa Evrope, ali i ovog našeg jugoistoka, zato što oni imaju Rusiju, jel, s jedne strane, međutim, istorijski su oni tu nešto zapečatili ovaj, odnose, jer su izgleda dosta ovaj, ratovali, ne izgleda, nego znam da jesu, i te poreze koje su pretrpili od Rusa nisu mogli da podnesu, a veliki su ratnici, oni su pomalo se diče time, ali su zabranili sebi da se diče time, ta genetika je uništena. Ovaj, ali zato ne praštaju, znači to što su izgubili. I Finska je negde nastala praktično kao tampon zona tu, tako da u tom nekom smislu da, s Rusijom su zatvorili odnos, nažalost.
Da, imali smo i primere istorijske Švedske koja je uvodila modele multikulturalizma. E sad, znamo da recimo u državama koje nisu toliko, ne znam, sekularne ili su novije, kao što je recimo Australija, da kada dolaze novi prilivi stanovništva, kultura i tako dalje, nekako to brže uspeva, lakše uspeva, ali sa društvima koji su stare monarhije i tako dalje, veliko je pitanje da li je uopšte moguće uspostaviti jedno multikulturalno društvo. I onda smo to zapravo baš imali u Švedskoj, kao primjer.
Pa da, ne znam što da vam kažem. Ja se
kako
mnogo...
Je to danas, mislim,
da,
kako
ja se... Znači, nama je rečeno Beograd je veliki grad, metropola, pazi se kad si ulicama i tako dalje. Ja se mnogo osjećam sigurnije na ulici u centru Beograda nego, čak i na periferiji Beograda, nego u Štokolmu. Zato što ponekad sam umela to da kažem, pa ja ovde znam sve ljude. Mislim, nema tu sad nekih stranaca sad koje ja nemam pojma ko su. Švedska je prepuna toga. Znate, to vam je svaki osmi stanovnik je stranac koji je sad nedavno, ajde kažemo, došao. Znači, ne, oni generalno imaju dosta stranaca, ali to sad ako govorimo drugo, treće koleno, ako se desilo. Ne znaju oni mnogo. Nisu ljudi koji su odlazili gore, odlazili su zato što moraju. To da ne zaboravimo. Niko nije baš bežao tamo, kao što su bežali u Francusku, Englesku i tako dalje, Italiju u krajnjoj liniji. U Švedskoj ipak je to neka klima koja je malo zahtevnija i nisu oni navikli na strance generalno i to se očigledno vidi. I prosto je smešno da oni nas uče toleranciji, a oni sami imaju apsolutnu netoleranciju, na primjer prema tim istim Rusima. I zato sam, onaj početak priče za propravljanje mosta, jer su oni s jedne strane taj neki istok zatvorili i zapravo tu mi Srbi, odnosno Balkan, ima apsolutno ovaj mogućnost oplodnje te neke energije, jer oni imaju te neki mir, nemaju dobre ideje, mogla bi reći, zato što su spavali, ali imaju neku rad, neku disciplinu, posvećenost, dok mi imamo totalni rastur sistema, haos, prepuno ideja, događaja i tako dalje, ali nemamo sistematizaciju, nemamo materializaciju toga na taj način koji oni imaju. Tako da te dve stvari kada bi se spojile, bilo bi onako ovo, idealno. A što se dolaska ovih novih, naročito ovih zadnji talas, apsolutno se nisu snašli. i dokaz svega toga su pojave sad tih sveri demokratina, znači pojave te neke desnici, to ekstremne desnice.
To sam čuo, ne znam koliko, da li već 16% ili tako nešto.
21%, znači da, da. Imate socijaliste 22, imate moderate koji su taj suprotnost od socijalista, ajde kažemo kapitalisti, oni su 17 sa još dodatkom tih nekih partija. I pazite, pojavljuje se pre, hajde ja se više ne znam koliko godina, ali 5-6 godina, nedavno se pojavljuje sveri demokratina, mislim kao šta je ovo. I to nešto 1%, 2%, kao baš su napredovali. Ove godine su oni imali 1% manje od socijalista. Da li bi razumete da je to 20% ljudi je glasalo za ove. I to pre svega na temu, oni pobeđuju na temu te nespremnosti na odbranu sopstvenog identiteta, otvaranje granica bez rezerve, bez zadrške i tako dalje. Naše, recimo, osuda Mađara, koji su zatvorili, koji se sad gledaju kao neki nacionalisti iz perspektive evropske zajednice, kao neke zajednice demokratije, otvorene granice i tako dalje, ali s druge strane ljudi su sačuvali svoje granice, znači nemaju, ne boli ih glava od viška s kojim ne znaju ni sami šta će.
Ja sećam kad sam gledao film ovaj, Devojka sa tetovažom zmaja, koja je baš kao isto...
Milenium.
Da, i onda mi je bilo, nikad u životu nisam ni shvatao, jer nama je opet vjerojatno medijska priča ovde o Švedskoj, ulov Palme, multikulturalizam zapravo i to sve.
Da, on je taj otac toga nečega.
Pa da, nekako, nikad je stavljao kao kontekst kako sad ima tu kao fašizam recimo ili nešto, pošto postoji jedna grupacija u tom filmu zapravo koja operiše, koji su kao ono, protofašisti neki kao, kako sad to vezimo sa Švedskom kao, na primjer.
E pa to je to.
Mi je to tresnulo kao.
Jeste, ali zato što ja evo sad
mada
recimo.
Ma da to ne mora da bude ista stvar sa ovom ekstremnom
ali desnicom, opet ali... se svodi na isto. Evo opet se vraćamo na ratnice, čelične ratnice. Znači ja tu govorim o patriotizmu, ljubavi prema zemlji. Znači a oni to nazivaju nacionalizam, a čim je nacionalizam, onda je totalitarizam, odnosno terorizam. Odnosno
Pa to je u današnjem kontekstu. Ne zaboravimo da je nacionalizam jedna transistorijska kategorija, Gavrilo Princip. U onom kontekstu tadašnjeg nacionalista je bilo nešto pozitivno. Tako?
Ali slušajte, on je danas terorista. Pa... U knjigama istorijski moja deca uče terorista Gavrilo Princip. Znači stoji napisano, razumete? I ja sad s mojim decom, kaže moje malo dete, to treći put pominjem sad ovde, kaže, e mama kao ajde da me saslušaš, da ti kažem, ajde počnu meni priča, ne znam, prisvetski terorista Gavrilo Princip, da, rekao, izvini, šta si rekao? Pa kao terorista. Rekao, šta ti je, Alex? Kaže on, pa mama, tako stoji u knjizi. Pa rekao, šta igra mama? Ja igram predstavu, oni gledali pet puta predstavu, pričamo o Srbiji i tako dalje. Kaže on, pa mama, to stoji u knjizi. Pa ja kažem, šta, kako, pokaže mi, on rekao, ma šta god da stoji u knjizi, ti ne možeš, prosto tu reč ne možeš da spojiš tim čovekom, zato što on to nije, ali možeš da objasniš zašto i kako. Mama, ja tu neću dobiti nižu ocenu. Rekao, pozdravi profesor istorije, reci da mama hoće da dođe na čas istorije. Mama, ne može, dogovorim se, ja odem i lepo kažem da je, i to mi je rekao jedan Englez u Trebinju, kad je bio festival tamo, sreli smo se u hotelu, delili smo neku terasu, sobe su naravno bile različite, ali terasa bila pregrađena onako nekim staklenim pregradicom i krene pljusak u Trebinju, kreće festival još malo meni. I mi kao ja, sad ja ne znam ko je on, ne znam šta, on počne kao u Engleskoj. I počnem mi to da pričam šta je on. Englez, istoričan, radi u arhivu. I kaže, ja sam knjiški moljac. Ja kažem, niste vi knjiški moljac, jer to što napišete sad, nama pravi kapu za narednih 100 godina. Razumete, malo ta Engleska ume da napravi svoje arhive koji zapravo prave onda istoriju sveta, manje ili više, to vam ne zna. Možemo mi to vidjeti kao teorije zavere ili ne, ali neke fakte postoje. Kažem, pa i jeste, jer je tad bila aktuelna Srebrenica, priznavanje Srebrenice kao, ne znam, ono, terorizma i ne znam ja šta, kao zvaničnog statementa, genocida jeste. Naravno, nije prihvaćeno to, jer sam rekla, evo vidite, to što se sad napisala i nama sad pravi, to sad ispade genocid. Pa nije, ali to što napišete, on kaže, Jelena, fakta je do pola, od pola je tumačenje. Ja kažem, pa vi mi dođete ko gluma. Šekspir napisao do pola tekst, od pola je moje igranje uloge, tumačenje toga lika. Tako da su rekli, istorija gluma, to vam je isto. Tako da u tom nekom smislu ja odem na taj čas istorije i kažem, u redu je, vi to tako, počnem ja, šta je Gavrilo Princip terorista? Ok, ajmo sad da se nađemo na Balkanu, tad i tad, tu i tu, zemlja koju su otomani, završi se čas, deca upijaju ne kao sunđer, nego tri sunđera. Znači, hvataju moje misli pre nego što sam došla do rečenice. Hoće svi knjigu Čeličnih ratnica koju ćemo sad promovisati, profesor istorije, jer u momentu mi je bilo, rekao, Bože, ovi će opet, pošto Srbi imaju to kao da su oni krenuli prvi svetski rat, pa opet 90. Srbi, pa drugi svetski rat nismo krenuli, ali smo bili tu, opet će biti, evo, opet ovi drčni nešto, pa sam tu malo htjela, onako digla ručno, da ne budem sad, kako da kažem, agresor u tom nekom smislu. Zaista sam toliko mekano i nežno ispričala celu priču, da na kraju su bili onako deca, pa kao, zašto mi ovo učimo? Rekao, evo, ja sam vama sada rekla da biste vi znali drugačije da vidite istoriju koju vi sada učite vezane i za vaše zemlje i za bilo koje druge zemlje odatle. I tu se pojavio jedan dečko mali među, kaže, znam ja da su moji Mađari, roditelji su Mađari, kaže, znam ja da je bila Austro-Ugarska, onda jedan je bio mali Turčin isto u razredu, pošto su to, kako da vam kažem, švedski razredi, naročito u Štokolmu su miksovi svega nečega. Kaže, pa tvoja mama baš mnogo ne voli Turke. ali se složio, zna da su postoje Otomani, zna da su tu bili, zna da smo ih se oslobađali od svega toga. Znači, ne možemo istoriju gledati posljednjih pola sata. Jer cela priča ove nove globalizacije jeste, ajde, nije važno, blišamo korena i ništa nije važno. Slušajte, kako ćemo praviti umetnost? Mene uopšte ne zanima šta će istoričari govoriti, šta će ekonomisti govoriti, političari, kako ću ja stvarati umetnost ako moji koreni nisu sa Balkana, ako moji nisu se borili za ovaj kamen zemlje, ako ja i dan danas se ne borim da Kosovo nije nečije drugo nego je srpsko, nažalost, odnosno na našu radost i tragediju našu, ali istina, znači u krajnjoj liniji Bosna, Crna Gora, da je ne pominjem, nisam nikakav ni nacionalista ni ništa, ali prosto mi je žao, boli me i to osjećam delom sebe. Sa svim poštovanjem i državnosti i odvajanja i svega toga, ali da se ne može se protiv nekog osnovnog korena. Tako da taj globalizam ne prolazi kod mene iz najosnovnijeg osnovnog razloga umetničkog stvaranja. Ja ne mogu da stvaram kao globalista, jer ja smatram da je to čist pamflet. Znači, umetnost bez korena ne postoji. Znači, što dublji koren, to smo više na nebu u smislu stvaralaštva. Znači, ako mi nemamo i Hollywood, šta je Hollywood? Konglomerat autora iz celog sveta. Pa imate špageti western, Italijani prave. Pa imate Kusturicu kupuju, pa Mančevsko kupuju, pa Vima Vendersa kupuju, pa ove kupuju. Znači, oni imaju novac, kupe ideju i realizuju. Između ostalog, Millennium su kupili i napravili svoju verziju krimi drame. Ali ona je u osnovi, kako da vam kažem, mrak severa Evrope. Tako da, globalizam je šuplja kesa, najlon, koja, evo vidite da je višak, đubre je na dnu okeana, jedna najlon kesa koja će da nestane, ne zato što je neko mrzi ili ja imam svoje mišljenje, nego jednostavno nije ljudska kategorija, ne pripada, interes je koji je van suštine ljudskog bića, to je istina, sloboda, sloboda na različitost mišljenja, delanja, kroz ljubav, nažalost, ta ljubav izgleda nam dolazi kroz neku vrstu religije, koju možemo preskakati kao neki agnostici ili neznabošci ili bezbožnici, ali ako ne stremimo ka nekim lepim ciljevima, neće nam biti lepo. Tako da u tom smislu ja vrlo sam za hrišćanstvo i vrlo sam za sve ostale religije sveta koje su spoznale suštinu u njima, ali poštovanje svačije slobode. Znači, ovo je sada dotle moje, jel? Moja sloboda staje de tamo gde počinje tvoja. Znači, samo da se ne dira. Eto.
U redu. Mi smo se dogovorili da uradimo, ali evo sad nam je već pola tri, da nekako ispuštamo ovo vreme. Ajde samo kratko još da pomenemo pred kraj ovog razgovora, premda će emisija trajati, naravno, kao što slušati znaju još malo, da pomenemo i situaciju vezano za Balkan New Festival i uopšte za mogućnosti organizacije festivala danas. To je onaj kontekst koji smo pominjali
da.
Dok slušalci slušali muziku, ali mi smo to...
Pa znate šta, ja kad sam otišla gore, svi filmovi koji su dolazili gore, dolazili su iz Sarajeva. Jer je Sarajevo novokomponovani festival filma, 96. godine nastao, znači Pula je najstariji festival, on je nastao godinu dana posle Kana. A Kan je nastao kao odgovor na Veneciju. Na Veneciju napravio Mussolini. A Mussolini to pravi prema propagandi, jer Rusi su kao imali propagandni film, odnosno Hollywood nastaje kao propagandni materijal svoje moći, indijanci, kauboji i tako dalje. Onda su oni napravili svoj marketing, studija ta su se ujedinila i napravili svoj Oscar i tako dalje. Mislim, to je sad priča neke moje teze mastera gde se bavim svim tim stvarima. Da se ja vratim na Sarajevo. Sarajevo je nastalo kao što je Berlin nastao na granici sa istočnim blokom, odnosno Rusijom, znači da prave propagandu na tu stranu. Neko je fino stavio šapicu i to vrlo, kako da vam kažem, promišljeno. Ja vidim elementa Hollywooda prosto po gostima koji su dovodili, bio tu Robert De Niro, ali nismo dobili informaciju da je napustio isti festival kada je čuo da o Srbima ne govore ništa, pa su čulim dovodili Mikija Rurkija, pa su, znači tu radi Hollywood u velikom. Znam da je prva ruka isto bio Berlin kao ratna priča, Berlin ima taj politički kontekst, kao sve što je politički angažovano pobeđio Berlinu, tako da je Sarajevo-Berlin bila direktna linija. Kan nema toga, Kan je odgovor na Hollywood, Kan treba da ima taj glamur i tako dalje i tako dalje, tako da on je onako najživlji što se mene tiče, onako festival u tom smislu da je najneutralniji. Šta se desilo sa Sarajevom? Sarajevom kreće 96. godine, baca se na njega totalni onako fokus, ubacuje se ogromna količina novca, dovodi se Bibi Anderson. Pazite, to ona dovodi sve autore, sve glumce, ceo glumački svet iz, to je 94. godine, dovodi i dovodi ih u Sarajevo grad, gde Srbi stoje sa oružjem tamo negde gore na tim brdima okolo, a dole je neki ugnjetavan narod, oni pojma nemaju da su tu podjednako i srpske porodice te iste godine, gde mene kada sreće poznate njihov glumac Rabeus, koji je obožavao to nešto što sam radila na sceni i pošto vidi da je drugačija, on ima dosta francuskog u sebi, jevrejin inače, kaže, pa ti si Srb, ja kažem, da, ja sam Srb, i sad on počne se deri, pa ti si Srb, ja kažem, da, ja sam Srb, mislim Srpkinja, pa ti si Srb, rekao, dobro, i počinje pada dole, kaže, Srbi stoje onako ponosni, ja nisam smeo, ja sam bio kao mali mra, plašili smo se nikad, ne se Bibi Anderson donela, jer šta je, prikazano je kao patnja muslimanskog življao tu, a Srbi kao neki veliki teroristi. Vidite, ta slika je ostala do dana današnjeg. Ta slika se nije izmenila. I dan danas vi idete u Sarajevo i oni idu okolo i pričaju kako su oni jadni i ugnjetani, a neki Srbi su tu. Niko ne priča da su 200.000 Srba izašlo i živi kao, da ne kažem, životinje ili ne znam ja kako da žive na ivici toga grada. Naravno, Srbi će opstati gde god da su, jer Sarajevo je njihov grad. Tako da ta cela priča o festivalima je nešto što je mene dodirivalo, jer filmovi koji su dolazili u Štokholm su bili filmovi koji su imali samo njihovu priču. To nisam želela i dugo vremena su govorila, ajte ljudi da pustimo nešto, onda sam ukapirala sam sama i rekla,
koliko
ajde da
organizujemo. Koliko već postoji Balkan New Festival?
2012 smo ga počeli i to je sad 8. festival. Spremamo, znači puštamo filmove koji prvo vode računa da svoje komšije ne gaze, znači ne puštamo filmove koji su propaganda, drugo pazimo, vodimo računa o ženama, filmskim stvaraocima, prosto da imamo i njih. Treće, da nemaju veću distribuciju gore, šta će mi filmovi koji već imaju distribuciju, i da čak smo sad otvorili vrata i filmovima koji relatiraju, znači koji mogu imati neke dodirne tačke u smislu da su recimo, ne znam, iz Moldavije, Rusije, filmovi koji, uglavnom slovenski filmovi. I moram priznati da je to sad postala jedna velika platforma kao kultura koja otvara prostor svima, znači ambasade vrlo rado sarađuju sa nama, pozivaju goste, publika već zna, to je u februaru svake godine, druga nedelja u februaru, prva nedelja kreće Berlin, kad Berlin privede kraju, kreće Balkan Film Festival i onda putujemo po nekoliko gradova Švedske, jer ja kažem, Švedsku celo vidimo kao jedan bioskop, a onda odemo i do Norveške, odemo do Finske, planiramo da odemo do Finske, tako da, eto, to je onako nordijske zemlje da pokrijemo. To je cela priča o Balkan Film Festivalu, da priča o Balkanu o kojem zapravo oni jako malo znaju, bar kroz film, kroz umetnost.
Jelena, hvala na večerašnjem gostovanju, razgovor od jedno 2,5 sata, koji smo definitivno prilagodili da bude tak, ali kao što i jeste na neki način vaš život, makro je poslednje koliko
20 godina, 98, znači leto 98.
Da. Znači, direktne veze sa Švedskom i sve teme su imale veze sa time i sa zapravo vašim intimnim stvaralaštvom, ali ono što je ostalo još da se ispriča, a ima tu još puno tema, recimo ceo Beograd do 90-ih ili studije vaše, iskustva ovde, i to ništa nismo ispričali, ali...
Da, pa dobro, to je bilo onako jedna bajkovita priča pod sankcijama.
A stvarno ste bili u klasi sa fenomenalnim glumcima.
Jeste, Nikola Kojan, Anita Mančić, Ulik Svehmiju, Anja Popović, Teodora Stanković, da, Rade Marković, radilo se u Narodnom ateljeu 212, imali su se filmovi, u Bismo s predomišljajem, Lepo sela, Lepo gore, serije na televiziji i tako dalje. Pa dobro, ovo što meni sad predstoji, to je ovaj film ovde, to mi je onako glavno, on ide sad, znači, do 4. novembra, će biti u kinoteci, od 8 sati je projekcija, praktično ide. Dođite, gledajte, mali je film, ali mnogo kazuje. Čelične ratnice, jeste. Jer ideja oslobađanja Beograda 1. novembra, da moje ratnice budu tu. Znači, ponovo oslobađamo Beograd, a onda ide festival u Sarajevo, ali istočno Sarajevo, imam neke pozive u Rusiji će biti, Amerika me čeka, znači sad baš pored svih ovih obaveza koje su mi festival, igranje Mileve Marić-Einstein, planiranje da bude i film, pravo da vam kažem, na švedskom, uz neki par dokumentaraca koji su mi isto na putu da ih uradim. Ovaj film je sad malo onako zbunio, zato što mi oduzima dosta vremena, a želim da budem tu i želim da ga promovišem i želim da pričam o celoj toj priči, jer nisam sama. Znači, to, znate, ponekad je gluma, odnosno stvaralaštvo i ego trip, mislim da ovde nije, jer mislim da zaista ove žene na neki način meni otvaraju prostor da idem dalje.
Hvala vam mnogo i sve najbolje i srećen put.
Hvala.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus?
to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
Betrayed by age, I'm reading from a later page, and you can't. can't hear me at your stage, Lady Fair. Therefore, my boy, enjoy your prime until your fateful date with time, when you can claim no longer I'm a lady's man. Hey, there's a beauty, you agree? Got quite a body, hasn't she? Well, sock it to her once for me. A lady's man. Yeah. A lady's man. A lady's man.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental themes apply as time goes by.
Not how can you live with what you
eto, nadam se da vam je bilo zanimljivo da večeras sluškujete stvari koje je pričala Jelena Mila, glumica i rediteljka koja već godinama živi u Švedskoj. Stigla je jedna poruka sada Radeta iz Lazarevca koji kaže: dobra noć, sve čestitke Jeleni, dala je mnogo korisnih podataka, dama je veoma inteligentna. Svemirska lutalica, kaže, kvalitet, vrhunski kvalitet i u vezi umetnosti i u vezi pravih ljudskih vrednosti kao spona dve vrste kulture, ta hrabrost da bude sva svoja. Pozdrav vašoj gošći, pozdrav svima, izvinite, nisam još kraj emisije očekivala. Nema problema, u svog slučaju Boka se javila, kaže, malo čas uključila pesma, pa smajli, divno, umirujuće, to je ok, bravo, veliki pozdrav naravno za Boku i hvala mnogo svima koji su večeras s jedne strane slali ove poruke, a s druge strane slušali uopšte večerašnju emisiju koja nosi naziv Put bez putovanja i koncept je da u ovoj sada već trećoj emisiji, dakle, iskoristimo nečije iskustvo konkretnog života u nekoj od zemalja koje nije Srbija, ali tako, i da pokušamo da spoznamo kako je zaista tamo negde, tako što krećemo sa gostom ili sa gošćem na bliži ili dalji put, ali naravno uvek su te ta lična iskustva i veze između kultura, života i tako dalje, ono što se nekako iskrcava u emisiji. Pa eto tako, Jelena Ivanišević-Punović, naša večerašnja sagovornica, koja je glumica, diplomirala je na FDU još krajem 80. godina, nastupala u Beogradu po beogradskim pozorištima, radila i na filmu, na serijama i tako dalje, ali rešila da ode u Švedsku. Ovo je bilo njeno iskustvo i imali ste priliku upravo to da slušate. Pozdravljamo vas do naredne emisije koja je zakazana u istom ovom terminu, samo naredne nedelje, dakle subota na nedelju noći, gde će nam biti jedna zanimljiva sagovornica gošća, kompozitorka koja je naša, koja je dugo vremena živjela u Engleskoj i posebno je bila koncentrisana na to kako deci približiti muziku, klasičnu muziku i muziku uopšte, tako da će to biti tema naredne emisije. Pozdravljam se ekipa koja je radila u sastavu Nenog Ljenovi Strkulja, Lav Nikolić i Petar Protić. Do slušanja.
As long as I got you, you down. No better love will be there when you turn around. I'll be living for you till the ocean turns to sand. There will never be any man to love you just the way that I love. You go see what I say.
Cause the world is getting smaller each passing day. Now it's time to start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
ti i ja 202.
I'm gonna read your mind. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your head down. Let me get you in the mood.
Come on, come on, come on, come on.
Take me with you.
Into
we
sam ja 202.
I'm looking for a love gangster, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, later cure soul shaker. It's not that I wanna die, dying's a slow way to live. Just wanna choke on this tide, one step away from the gear. Ain't nobody gonna love you like I do. Ain't nobody gonna ever love you like I do. I want them bad as they come, I'm in the mood for some fun until the damage is done. I want him hot as he came, weighing a bone for Cain. Nobody.
Stay. Flew away. When we called out for another to see you walk away from me, child. Ooh. So you see, I love you so much that I don't want to watch you leave me, babe. Most of all, I just don't want to be free, no. I was just sitting there thinking.
Beograd 202. 202.